Hjertelig takk. Jeg tror bare å si takk igjen for det at jeg får lov til å komme. Ole, takk for det at du den gangen spurte meg om å få lov til å komme første gang. Jeg har sagt det flere ganger før, og det, jeg kjenner på det at Gud, at du kan bruke meg. At jeg bærer noe som er så stort at jeg får lov til å stå her. Det er helt fantastisk. Og så sier han til hver enkelt av dere at dere bærer like mye og enda mer. Dere har det. Og den å få lov til å kjenne det at vi har en kilde på innsida som har et liv. Det er helt fantastisk. Bare legge den vekk. Jeg har satt en overskrift i dag fra Jesus til far. Jeg har sett litt de siste år, så sett på litt ut fra det at jeg, den bibelskolen jeg var på i høst på New Zealand, som Father Heart Ministries driver, og som går ut fra det at Jesus ønsker å vise oss hvem pappa er, så at vi kan få lov til å komme til han og bli omfavnet av hans kjærlighet. Og så satte jeg meg ned og søkte på hvor mange ganger er far nevnt i Bibelen. Og da møtte jeg først på et problem i forhold til norsk. For søker du på far i forhold til norsk, så får du både far som pappa og far ut av. Det er ikke helt det samme. Så det de gikk ikke helt å søke det, så jeg søkte på engelsk. 1126 ganger er det nevnt som far eller pappa. I 970 vers i hele Bibelen. Det er nevnt 369 ganger i 326 vers i Nytestamentet. I Johannes så er far nevnt 138 ganger. I historien om den bortkomne sønn, 11 ganger. Da kan man stille seg spørsmålet, er det noe Bibelen forsøker å si oss? Er det noe han forsøker å peke på? Jeg har laget en oversikt som dere kan få etterpå. Så kan dere sette den ned selv. På alle de gangene som Jesus viser til far. Jeg har utlatt alle de plassene der det bare beskrev om at det er far til Zebedeus-sønnen eller alt dette her, men at det er bare det som der Jesus peker på far. Så kan jeg sette den der selv og se hva er det som står der. Hva er konteksten? Hva er sammenhengen? Hva er det han forsøker å si? Vi har mange ganger en forståelse av at når vi kommer til Jesus, så er det fra det øyeblikket vi tar imot og livet fremover som vi skal leve. Og så har det vært en teologi mange ganger som er litt sånn at det som er bak, det skal du legge fra deg. Og så har jeg fått lov til å oppleve at Gud kommer som en far. Og så legger han korset ned, og så er det hele livet mitt. Fra jeg blir unnfanget til nå, og frem til jeg kommer hjem, som han berører. Jeg har opplevd mye i livet som har vært ganske tøft. Men jeg kjenner der jeg står nå, så kan jeg si det at jeg har hatt et godt liv. For Gud er der. Jeg har fått se og kjenne at han berører. Jeg har fått oppleve det at han kommer inn på områder som jeg ikke trodde var mulig å gjøre noen ting med, og forandre det. Jeg har fått se og kjenne, ikke i hodet, men hele meg, at han omfavner det. I teologien vår så er det fort det at vi opplever oss som at vi er syndige på en sånn måte at Gud ikke tåler oss. til det å få lov til å se det at Gud ikke tåler synden på grunn av det den gjør med meg. Som blir et helt annet bilde der jeg er frikjøpt og fritatt. Og ønsker velkommen. Som den hellige. Og det at jeg får lov til å komme, og han sier jeg vasker rein. Det er kun kontaktflader som trengs å rengjøres av og til. Rein og rettferdig og himmelen verdig. Er alt nå. Der er ingenting som trenger å komme. Jeg har fått alt. Han har vasket meg rein. Og jeg kan få lov til å leve som rein. Jeg kan få lov til å komme til han når jeg bommer og sier, pappa, jeg bommer. Og så kjenner jeg greit. Men uten skam. Når jeg var på New Zealand i høst, og når vi hadde en uke om skam, og der jeg fikk oppleve å se hvor mye min egen skam har begrenset Gud i mitt liv. Og så oppdaget etterpå hvor mange områder det jeg har influert, hvor begrensen det har vært, hvor mye jeg har rømt fra han. Jeg vet ikke om dere husker det, når jeg var her tidligere i vinter, så viste jeg noe med to stoler om hvordan Gud søker ansiktet vårt. Jeg skal ta og vise det igjen. I hagen, Adam og Gud, ansikt til ansikt. Adam faller og snur seg bort. Gud søker ansiktet hans. Adam faller og snur seg bort. Gud søker ansiktet. Adam faller, snur seg bort. Gud søker ansiktet. Adam faller og snur seg bort. Gud søker ansiktet. Om du leser Gammeltestamentet, så er det det som skjer, og det som står om Israel. Gud søker og søker og søker og sier, hvor er du? Det mest dyrebare her, hvor er du hen? Det første Gud sier til Adam etter det falt er, hvor er du? Han ønsker hjerteresponsen. Han peker ikke på hva han har gjort. Han vet at mennesket har valgt en vei som forderver han. Men han søker hjertet. Vi vender oss bort i fornedrelse og skam. Og han søker ansiktet. Han søker oss og søker oss og søker oss. Fordi at han ønsker å forløse oss inn til det vi er skapt til å være. Han ønsker å gi oss den identiteten som han har gitt oss fra verdens grunnvoll ble lagt. Han sier, før jeg former alt dette her, så kjente jeg det. Og om dere kunne få lov til å oppleve hva det vil si å være kjent på den måten, fra innsida, at det er ingenting med det. Det finnes ingenting som kan holde Gud vekk fra det. Det står det i Bibelen. Der er ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet. Ingenting. Hører dere? Ingenting. Absolutt ingenting. Når jeg velger å komme til han med et åpent hjerte, mitt hjerte til hans, ansikt til ansikt, så sier han, fra før verdens grunnlov ble lagt, du er dyrebar og erstattelig. Om du ikke tar imot, om du ikke ønsker å leve dette, så er det ingen som kan ta plassen din. For det finnes kun det. Det er kun en av det. Jeg kommer aldri til å lage en kopi av det. For du er unik og dyrebar. For jeg kjenner det. Jesus sier til fariserene at de er djevelen til far. Det er en ganske heftig uttalelse fra Jesus. Men en ting i den konteksten der. Djevelen kan kun en ting. Han kan kun speile det som allerede er skapt. Og forvrenge det. I Efeserne 3:15 står det, Gud er den rette far for alt som kalles barn. Så fra det skapte, så er det kun en far. Djevelen kan forsøke å opptre som en. Vi kan leve som om han er det. Men det finnes kun én far. Andre Korinther 6,18. Jeg vil være en far, og dere skal være min sønn og døtre. Det er vår sanne identitet. Før verdens grunnvoll ble lagt, så kjente jeg det. Så kan det stille seg spørsmålet. Er det noen som er på utsiden av det? Nei, Bibelen sier at alt, alle, er utgangspunkt fra Guds hjerte. Alle. Uansett om de lever det eller ikke. Han roper, han søker ansiktet vårt for at vi skal komme tilbake igjen til ham. For han ønsker en hjertekontakt. Han ønsker det at fra det innerste her, nakent, sammen, for at vi skal bli hele. Jeg kjenner det i mitt eget liv nå med det at i vinter har fått lov til å jobbe med tull og tøys. Og egentlig skal bare fortsette med tull og tøys. I går så var jeg jobbet med en zipline, sånn streng som du bare sklir over Rjukan og Foss. Og vi hadde 40 stykker som kom. Og det å få lov til å se for noen å overvinne skrekk eller frykt, og bare møte det ansiktet som jeg sprekker opp i en pur glede, og bare yes! Til noen som du kan høre på lyden og skrike at det er rett før de tisser på seg. Fordi at de er så kjemperedde, og likevel så tør de. Og det der å få lov til å se det at jeg kan ha det som jobb. Det er jo helt fantastisk. Og det tror jeg er noe av responsen som Gud ønsker. At vi som mennesker skal våge å komme med oss. Vår glede. Som små barn. Og så bare, yes! Tør vi det? Tør vi å være sånn? Tør vi å være livgivende fra innsida? Og ha et hjerte som banker på utsida? Skremmende. For det innebærer at vi kan bli såret. Det innebærer at vi kan bli misforstått. Det innebærer det at noe kan komme og begrense oss. Men vi har en far som sier det at før verdens grunnvoll ble lagt, så kjente jeg det. I forhold til når vi leser Bibelen, og spesielt Gamle Testamentet, så kan det være litt sånn at brillene vi tar på fordunkler ting litt. Og det er ikke så lett å se. Spørsmålet mitt er, klarer vi å se når Abraham sier, det står om han, at han var Guds venn? Klarer vi å løfte bort loven så mye at vi ser det vennskapet, den hjerterelasjonen? Eller blir brillene vi ser på ut fra forståelsen av rett og galt? En av de tingene som de underviste oss på nede på New Zealand var dette her, de to treene i hagen. Tre om rett og galt. Vi lærer ofte at galt, det er i hvert fall galt. Men hvis du dømmer rett, så er jo det godt. Og så snudde de på hele denne siden at når du oppdager det at du dømmer noe til å være godt, eller dømmer noe til å være galt, og spør Gud, Gud, kan du hjelpe meg over i livets tre? Sånn at jeg kan få lov til gjennom kjærlighet å se. Ikke ut fra kategorisering, men ut fra leve. Og den er litt sånn der, oi, hvordan gjør jeg det? For det tar jo bort hele den tanken på hvordan i det huleste skal jeg klare å få det til. For konteksten og rammeverket mitt blir nesten borte. Men jeg tror det er noe med det å våge å være oss selv. Våge å være helt fra innsida. Våge å bære en livspuls som bare fyller hele kroppen min. Til det at han i meg. Håp om herlighet. I det jeg er i livet nå, så har jeg skal til å bygge en garasje nå. Det har vært et prosjekt som har vel vært noen år. Tar jeg nikker. Der har jeg tenkt at, oi, da kan jeg fikse det, og så kan jeg gjøre det, og så kan jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Og så er det akkurat som Gud kom med saksa. så klipper vi av den, og så klipper vi av den, og så klipper vi av den, og bare, oi. Til jeg oppdager det at han justerer meg til å ta bort, eller ber meg legge vekk de tingene der jeg knytter identitet til. At han sier, ja, men, kos deg. Om du har kost deg, og så tjener penger etterpå, det noe helt annet. Men legg bort tanken om at du skal tjene penger på det. Og at opplevelsen min, han sier til meg at Gjermund, i sommer så skal jeg og du som far og sønn bygge en garasje. Jeg bare, what? Går det an? Og så er det, han elsker bare å være sammen med oss. At vi gir han rom. Og den for min del å oppleve det at han frikobler meg fra å ha identitet i det jeg gjør. Til å være. Er nok som den dagen Gud satt med sammen, så hadde det nok litt ekstra gøy, tror jeg. Jeg har alltid kjent på det at jeg passer ikke inn i boksen. Og så er det opplevelsen at Gud sier til meg at, ja, men jeg har satt det sammen sånn. Jeg ønsker det sånn. Vil du leve sånn? Han ikke bare anerkjenner det han har lagt i meg, det som jeg har følt har vært litt for sært eller rart. Men han sier det at dette er det. Og det er min identitet, at han anerkjenner alt som ligger i meg. Og kan klippe meg fri fra der jeg har kjent at jeg har hatt en identitet til å være flink, eller kreativ, eller ja, til det at det er nok å være meg selv. Det er litt sånn radings som finner på noe rart. Han har det gøy. Kanskje det er noens frustrasjon av og til, men det jeg kjenner det at den plattformen jeg står på nå, er så annerledes enn det jeg har hatt før. Fordi at hans kjærlighet i meg har grunnfestet noe. Den skammen jeg bar på er borte. Og jeg har fått noe helt annet på bunnen. Som gjør det at jeg kan stå og se både på meg selv og se på andre. Med noen andre øyne. Og det er fantastisk. Og det jeg får lov til å se at jeg har en far. For hvor mange ganger er det ikke det at vår opplevelse av pappa i livet gir oss noen briller. Der vi enten holder avstand, for det har vært noe som ikke helt har fungert, eller vi ikke tør, eller det har vært begrenset, til det at Gud gir oss hjertets øyne til å se med. Om vi ser klart. Om vi får lov til å se hvem han er. Om vi kan motta han. Jesus sier det at jeg er veien, sannheten og livet. Så putter vi inn et punktum. For når du leser det som Jesus peker på om far, så er det hele tiden, jeg viser bare hvem far er. Om du ønsker å se hvem han er, se på meg. Jeg er veien til far. Jeg er veien hjem til hans hjerte. Jeg er veien inn til det at du skal få lov til å kjenne hans armer rundt deg. Er veien frem til det målet at du skal få lov til å oppleve å komme hjem, hjerte til hjerte. Vi stopper noen ganger på veien. Og det er helt fantastisk det som de sang det om Jesus, Messiah. Og så er det bare litt av det. Det er bare en øreliten bit. For det er hans vei til far. Som er enda mer. Og som ønsker å gi oss enda mer. Og den får lov til å ta imot dette her, sånn og bare sånn der, kan jeg få lov til å gi dette vekk? Kan jeg få lov til å gi dette til noen andre? Fordi at det er blitt noe i meg som jeg ønsker at skal skinne ut. Ikke fordi jeg skal være flink, ikke fordi jeg burde eller må, men fordi jeg har fått en livspuls. Jeg har fått noe andre på innsida, som blir annerledes. Og det er lett i hverdagen det at vi stopper opp, eller at vi blir begrenset fordi at vi holder på med så mye, eller sånn som jeg er flink til å sette i gang 17 ting. Og Tarje er en fantastisk god venn og nabo. Han ser litt av baksiden mine sånn innimellom. Men den rausheden til Gud, at han omfavner oss og sier, det er i orden å være underveis. For du er på vei fremover. Og den der å få lov til å se det at hold da på å si, Gud kanter kors i livet mitt til det at du berører alt. Og få lov til å kjenne det at han ønsker å være der. Jeg tror jeg må si det at både bønnetiden min og bibeltiden min er blitt veldig annerledes, og litt sånn følelse og opplevelse av å være en plass der Gud sier, ja, men slapp av. Jeg er der. Jeg har hatt lyst til å løpe ut og fikse ting. Han sier, kom tilbake. Så jeg får grunnfeste deg og rotfeste deg. Det er litt fascinerende med Jesus. Hvor mange år ble han forberedt før han begynte å tjene? Han var 30 år. 30 år forberedelse for 3 år. James Jordan, som startet Faderhat, hadde en opplevelse der Gud kom til ham og sa, er det i orden for deg at jeg forbereder deg hele livet for å bruke det 1 minutt? Er det i orden for deg? Det var sånn, oi. Uten å sammenligne det med å få lov til å gå ut og tjene mennesker. For det er ikke noe enten eller. Noen ganger er det et både og. At vi der vi lever berører mennesker. Mens vi er underveis. Mens Gud former oss. At ikke vi går i fella og enten deler det. Men det er noe som vever sammen. Og at den underveis mens den blir formet, så blir den brukt. En kan møte mennesker. En kan dele hjertet. En kan be for noen. Uden at den kjenner det at den burde og skulle gå inn i tjeneste. En av de var sammen på New Zealand. Hun hadde vært misjonær i Macau i 13 år. Og hun kjente seg igjen i noe av den undervisningen som blir det at noen ganger når vi ønsker å gjøre alt for Jesus, så oppdager vi det at hvis vi får spørsmål, hva liker du å gjøre? Så har vi ikke noe svar. For det eneste vi ender opp med det at jeg skal bare gjøre det Jesus vil. Tre ganger der nede så hadde vi disco. Og det er liksom sånn, disco på bibelskole? Ja. Første gang, for det var rektor da som satt med spilllista. Når han da begynner å spille Eye of the Tiger med Kiss og Bee Gees og... så var det bare noe med konteksten der. En fantastisk fin ramme av frihet. En renhet. Og der hun det dama på 65 som var et misjonær i 13 år. Og som følte seg fullstendig bonde. For første gang i sitt liv dansa. Og var som en liten jente. Og hadde kjempegøy. Og det er noen ganger det der har vi i vårt ønske om å leve rent og ha et sunt, sant liv, miste livet. Miste livspulsen. Til at vi er blitt begrensende. Og misforstå meg rett i dette her. Fordi at det er noen ganger det at det er bra å velge bort noe som en kanskje har levd i før. Det er bra å skille seg fra noe. Men samtidig å våge livet. Når Jesus kommer og gjør vann til vin, hadde det vært her i Norge, så hadde det blitt en viss protest. Men det virker bare som han ønsker å gi liv. Han ønsker å la mennesker få lov til å omfavne og se det at en livgiver kan vi fra innsida våge å leve. Om det er litt disco. Eller om det er å våge å gjøre noe vi ikke har gjort på lenge. i fred, hånd i hånd med Gud. Hånd i hånd med Gud. Og kjenne det at, kan jeg leve? Kan jeg våge å gå den veien her? For det frihet inn i mitt liv gir fred ut til andre. Og det er så lett å havne der at jeg skal rett. Fordi jeg kanskje er usikker, eller fordi at jeg føler at dette som kommer imot meg blir for stort. Til det å kjenne og si det at hvis jeg er trygg på innsida, så kan verden rase mot meg. Og så står det, like foran dine fineste øyne, så skal jeg dekke bord for det. På engelsk så er det et mye bedre ord. Så skal jeg lage bankett. Og noen ganger så er fienden frykt. Noen ganger utrygghet. Noen ganger fienden stress. Noen ganger fienden for mye å gjøre. Like foran øynene på de fiendene, så dekker Gud en bankett for meg. Og det er så nærmere som at jeg sitter her og spiser, og så står de der. Vi er fort gjort å tenke liksom at det er litt som på avstand. Men konteksten er at rett foran øynene dine, så gjør jeg det. Og den hånd i hånd med far i hverdagen og våge eventyr, ansvar, ting som kanskje kjennes for stort, små ting som kan kjennes kanskje som at kaster bort tida nå, og så er det bare gull. Kan være å gå med en blomst. Kan være å sitte og høre på småbarns latter. Noen ganger bare stoppe og ta 5 minutter i sola, eller ta en svømmetur når det egentlig er for kaldt i vannet. Lev fra innsida. Lev med et hjerte. Lev fordi at du har fått livgiveren i deg, som ønsker at han skal være synlig gjennom deg. Ikke fordi vi skal være flinke. Ikke fordi vi skal få det til. Men fordi han har valgt oss. Og sier at du er et kar som jeg ønsker å fylle. Jeg vet ikke om noen av dere har vært borti noe som på engelsk kalles blue resin. Det er, tenk at du har en stor tømmerstokk som du skal lage bordet, og så er det masse sprekker i den. Og så fyller du sprekkene med blå glassklar epoksi, som ser ut som krystallklart vann. Og det finnes også en del som dreier boller av det, at det er en sprekt V-stykke, og så heller de epoksi i den, og så dreier de. Og så blir det sånn der himmelblå, helt fantastisk farge. Og det, jeg var nordpå i første uka i mai med Faderhat, og da fikk jeg et sånt bilde at der jeg kommer til kort i eget liv, der kommer Gud og fyller mine sprekker på den måten. Med han. Sånn at jeg skal kunne være det karet som virker. Og da, om jeg har noen sprekker, så tar han seg av dem. Og han fyller det. Sånn at han kan skinne igjennom. Og da er det ikke så farlig om jeg har noen sprekker. Eller noen sånne, noen ganger så kan man kalle en karakterbrist, for det han vet om dem. Og han er ikke flau over meg. Han sier bare, jeg elsker deg. Men jeg vil jo forme deg. Og den våger vi å gå nærme, tør vi å gi en rom, tør vi å slippe han til. Skremmer noen ganger. Og spesielt hvis en har stått i noe som har gjort det, at en har kjent at en har blitt brent på noen områder, det å våge på nytt. Og la seg elske, våge på nytt og bli møtt på områder der en kanskje enten har stengt seg selv inne eller stengt andre ute. Og det å gi rom og våge å stå sårbar. Jeg oppdager for meg selv at i forhold til det jeg bor med skam selv, så ser jeg hvor dårlig jeg er å takle andres sinne. Og det jeg henviser mye til det som skjedde på New Zealand, for det gjorde så mye med meg. Og det den uka vi hadde om maskulinitet og femininitet som egenskaper. Ikke knyttet til kjønn, men som egenskaper gitt fra Gud. Og da på slutten av den uka der, så stilte alle mine mannfolkene opp. Og så fikk damen beskjed at nå skal du spørre Gud hvilken mann du skal gå til. Og du står foran den mannen, så skal du ha knyttneven din, og så skal du slå den så hardt du kan i brystkassa. Bare, og så sier han som underviser til mannfolka, og så får ikke dere lov til å trekke dere. Og damer, dere skal gjøre det for å kalle frem den sunne, sanne mandigheten. Og det høres helt bananas ut. Men jeg oppdager dere jeg står nå. Når jeg møter sinne, så er det akkurat det jeg kan gjøre. Jeg kan lene meg frem. På området dere selv før har rømt. Så kan jeg lene meg på det. For jeg kjenner at det jeg bærer er nok til å stå der. Det jeg bærer gjør til det at jeg er trygg. Og kan ta imot. Og det er... Jeg tror man må si det er det jeg opplevde i forhold til den betjeningen. Det sprengte alle mine grenser for hvordan sjelesorg og betjening kan være. For de vågte å ta det langt putse av rammene av det vi er vant til. Men i renhet. Men i trygghet. Og vi kunne våge det. Våge å la oss lede av Gud på en sånn måte at vi går på utsida. Han som underviserne var i Troms nå i mai, i begynnelsen av mai, han fortalte en historie at han hadde vært en plass der det var en jente som hadde en dæmon. Og så ble han litt sånn, ja, hvordan skal jeg gjøre nå? Og så sier Gud til han, dans med henne. What? Altså, ja, men, ok. Så danset han med henne. Når hun satt seg, så var hun fri. Tror det noen ganger at Gud ønsker å danse med oss? At han ønsker å danse med oss? Og våger vi å gi respons på det? For mange, mange år siden så hadde jeg en opplevelse der at jeg lå foran en lang, lang trapp og så skulle jeg be. Og så sier Jesus til meg, ja, men stopp og dans. Jeg sier, nei, jeg kan ikke det, jeg skal be. Nei, dans for meg. Dans. Så man, ja, men jeg skulle jo be. Nei, dans. Tør meg. Og våge frihet. Inn det som vi tenker at jeg burde skulle. Og vi kanskje ender opp med det å kjenne det at oi, hjertet mitt er fritt, så jeg kan ha en helt annen respons overfor Jesus. Noen ganger så er den dansen den er best den som foregår på innsida. Det er ikke akkurat så mye bevegelse på utsida, men det er noe som skjer som gjør at jeg våger. At livgiveren får plass. At min far får en respons med mitt hjerte. At han gir meg rom og verdighet til å være den jeg skapte å være. Den dere skapte å være. For det er dyrebare, unike, umistelige, uerstattelige. Det finnes bare en av dere. Og det er ingen andre enn du som kan leve ditt liv. Det er ingen andre enn du som kan ta den plassen. Det er ingen andre enn du som har de fargene. Det er ingen andre enn du som har de egenskapene. Det er ingen andre enn du som kan elske på den måten. Det er ingen andre enn du som kan berøre på den måten som du er så sammen på. Og Gud har ingen andre. Derfor er du så dyrebar. Og det som er så, kanskje unnskyld uttrykket, rått, men det er det at det kommer stadig unger. Og det er Gud... Hvor mange sider har egentlig du? Hvor mange kombinasjoner av det finnes? For vi er alle speilbilder. Og han ønsker et mangfold. Det betyr, jeg må våge å leve det. Sånn at hans mangfold blir synlig. Sånn at du kan være den du er. Sånn at hans mangfold blir synlig. Sånn at du kan være den du er. Sånn at hans mangfold blir synlig. Når vi sammenligner oss som vi er blitt opplært her, så åpner vi døren inn til fordømmelse. I stedet for å hente inspirasjon av hverandre og spørre Gud, Gud, hvordan kan jeg leve det? I stedet for å se på hverandre. For da kan vi våge. Våge å være oss selv og våge å omfavne. Og juble litt. Denne går hjem og står foran speilen og sier til deg selv, du er underbar, du er fantastisk. Det kan kjennes rart, det kan kjennes vanskelig ut. Og det dukker gjerne opp noen følelser, bare sånn, dette er bare rart. Men jeg tror det er sunt noen ganger å stå foran sitt eget speilbilde og være sann. Og ta det som står i Bibelen og si til speilbildet, du er dyrebar i Guds øyne. Tør vi? En mandag morgen, og når det regner på tvers, og alt er surt, og alle burde godt lagt seg, da å ta imot. Da å være i han, med han, gjennom han. At han får lov til å skinne. Pappa, jeg bare takker deg at du er en far som bare sprenger mine grenser. Du er en far som bare ønsker å vise oss hvem du er. Du ønsker å gi oss din tilstedeværelse i oss for å gi oss et helt liv. Ikke bare fra nå og fremover, men også fortiden vår. Du ønsker å helbrede fortiden. Du ønsker å helbrede hele livet vårt, Herre. Sånn at evigheten sammen med deg kan bli helt annerledes. Herre, takk for det at du er i går. Du er i dag og i morgen den samme. Det er ingen skiftende skygge hos deg. Det er ingen forandring. Vi forandrer oss, men du ønsker oss tilbake gang etter gang etter gang etter gang. Pappa, takk. Og takk for disse her vennene mine, far. La de få lov til å kjenne det, at de kan strekke ut armene sine og bli omfavnet av det. Og Herre, når de trenger det, våge å si til noen av de andre, Herre, kan du bare omfavne meg da, og la dine armer være Guds armer, så jeg kan kjenne hans omsorg. For den omsorgen trenger vi, pappa. Vi trenger hverandre, vi trenger å bli tatt på, vi trenger å være nær, Herre. Som søsken, far, som foreldre, Herre, som barn, Herre. Jeg bare ber om at du åpner hjertene våre og strekker hjertene våre, Herre, til å være som noen. Til å elske. Og takk for det at din nåde, den bare renser oss, renser oss, renser oss. Du er bare helt fantastisk. Takk, pappa.